În continuare, vă invităm să urmăriți emisiunea O carte în serial. Vă propunem spre audiție, dragi ascultători, romanul Handicapul conștiinței, scris de Ligia Seman. Ligia Seman locuiește în Hunedoara împreună cu Tibi, soțul ei, și cele două fete, Ruth și Rebecca. Romanele sale, Funiile dragostei, Handicapul conștiinței, Tragedie și triumf și Domnind peste împrejurările vieții, un studiu devoțional pentru femei, s-au bucurat de un real succes, fiind apreciate în mod deosebit de cititori. Autoarea este invitată să vorbească la numeroase seminarii și conferințe în țară și diasporă.
Capitolul 34. Nu putuse accepta realitatea morții celei mai minunate făpturi pe care îi fusese dat să o cunoască printre cei plămădiți din țărână, doar atunci când ochii lui fusese răpuși față în față cu cel mai cutremurător și nemilos tablou, parte inerentă din viața oricui, moartea. Cu mintea prea obosită și răvășită, stătea și privea de la oarecare distanță, ca și cum s-ar fi temut să nu-i trezească somnul. Era atâta diferență între dulcele somn peren, în care din clipă în clipă aștepta o clipire de gene, o mișcare a mânuței împlescăită al guriței, cât o adorase, și totuși făptura aceea încremenită, cu mânuțele durdulii pe piept, cu buclele răsfirate pe o pernă albă, parcă nu mai era ea. Se transformase parcă în ceva care îi crea fiori. Aceea nu era ela lui, cea plină de viață, tresărind la fiecare zgomot când doarme, vioaie și neastâmpărată pentru nimic în lume capabil să accepte nemișcarea. Tresălta inima în el când auzea pași coborând pe scările din camerele de sus, unde fusese și odăița ei. Aștepta ca ela lui, cea plină de viață, sărind două trepte deodată sau alunecând ca pe topogan pe balustradă, în câteva secunde să fie jos, să alerge la el cu brațele deschise și părul minunat fluturându-i. Casa era plină de oameni. Pentru că el era un om cunoscut și important în oraș, veniseră mulți la priveghi. Și totuși, cât o vedea de pustie, o pustietate sfâșietoare, dispariția fetiței lăsase în urma ei în viața lui un gol nemărginit, iremediabil. Trăise, muncise numai de dragul ei, ea fusese singura lui bucurie și iată că acum totul se prăbușise. Ajunsese din nou pradă genunilor întunecate din hățișurile cărora luptase cu disperare să iasă la lumină. Experiența înaltă din ziua precedentă, când crezuse că îl întâlnise pe însuși stăpânul universului, cum mărturisise fiicei lui, adevărata viață, lumina care îi se păruse că le găsise la această întâlnire cu supranaturalul, după atâția ani de frământări și căutări, se transformaseră într-un bălmășag de gânduri rebele și insuportabile. La un moment dat, mintea i-a morțise. Nu mai putea nimic discerne ce-i adevăr sau minciună, ce-i dreptatea și nedreptatea, realitate sau imaginație. Cât putea îndura un om, sărmanul om. Mai sărman decât animalele care nu au rațiune și de aceea nu cunosc marile obidiri ale sufletului. Era totuși o ușurare să ai mintea amorțită, dar ea, cine știe cum, de unde mai găsea resurse să se dezmeticească și apoi să reia iar chinuitorul fir al gândurilor? Dumnezeu nu exista. Totul fusese o înșelăciune a simțurilor, plasă în care mulți sărmani pribegi ai planetei cad. O deziluzie care te duce până acolo că îți poți pierde mințile. Dacă existase, trebuia să-i fie arătat cel puțin un strop de milă, îngăduindu-i măcar în ultimele clipe de viață să fie alături de ela. Cât își doriseră aceasta amândoi, și el și ela, dar nimeni nu putuse să-i ajute. Dumnezeu nu exista. Câteva vecine se apropiară solemn în vârful picioarelor de sicriaș și presărară peste trupușorul ei neînsuflețit flori proaspete culese din grădină. Nina, șezând pe scaun, la căpătâiul copilului, lângă soțul ei, izbucni în plâns. Și el știa de ce. Își amintea de buchețelele de flori pe care doar cu câteva zile în urmă ea le culegea și îi le dăruia. Chiar în fosta ei cameră, pe micul birou de culoare roz, rămăseseră în vază flori culese de mânuța ei. Se vestejiseră, dar nimeni nu avusese curajul să le arunce. Vor fi poate aruncate la gunoi după înmormântarea ei. Ce ironică e viața, adică moartea! Florile acelea nimeni nu îndrăznise să le arunce, dar pe ea vor avea curajul, deși fusese de toți iubită, să o arunce într-o groapă. Oricât ai iubi un om, neputința în fața legilor degradării te obligă la ceea ce pentru nimic în lume nu ți-ai putea imagina că vei putea accepta vreodată. Și acest lucru, mâine sau peste un an, sau chiar mai mulți, indiferent câți, în mod inevitabil vor face alții cu tine. Oricâtă valoare ai fi avut, oricâtă știință, orice renume, degradarea este parte inerentă a trupului. Și dacă Dumnezeu nu există, aceasta exclude clar existența sufletului, a unei alte vieți după moarte. Marea lui decepție îl încorseta în ideea inexistenței lui Dumnezeu. Ochii se opriră cu înfrigurare și o tristețe nemărginită pe obrăjorul de ceară al fetiței. Dacă Dumnezeu nu există, asta înseamnă că tot ce a fost el s-a transformat într-o materie încremenită, materie ca oricare alta, ca o floare de al cărei miros, de a cărei prospețime, te bucuri câteva zile, apoi, pentru că moare, trebuie să o arunci la gunoi. Și totul s-a sfârșit. Zâmbetul ei minunat, credința ei copilărească, sacrificiul ei pentru a-și salva frățiorul, vor rămâne doar simple amintiri în inimile celor ce au iubit-o. Mult sau puțin? De fapt, același lucru cu amintirea criminalilor de război. O amintire pur și simplu, nimic mai mult. Nu, dar asta nu o putea accepta nici în ruptul capului. Nu, el a lui, doar o materie în transformare, conform legii că nimic nu se pierde, ci totul se transformă. Și în ce să se transforme? Iar în materie care tot în moarte își va găsi destinul? Nu. Dar acest categoric nu îl aducea iar la Dumnezeu. Refugiile oferite de mințile oamenilor în fața marilor probleme ale vieții sunt plauzibile doar până în pragul acela în care limitele omenescului se prăbușesc. Și de acest prag nimeni nu a trecut niciodată. Orice filozofie ar fi ținut-o sus și tare. Bine, dar reîntoarcerea la acceptarea adevărului providențial implica din partea lui ceva supraomenesc, imposibil. Și acel zid, dacă Dumnezeu exista, era imposibil de trecut. Pentru ceea ce-i făcuse Dumnezeu, el nu-l putea ierta. Nu-l putea ierta pe Dumnezeu pentru moartea elei, pentru că i-o luase prea timpuriu, nedându-i măcar infimul răgaz de a o mai fi contemplat câteva clipe în brațele lui înainte de moarte. S-o strângă la pieptul lui, măcar atât. Ce ar fi însemnat pentru Dumnezeul veșniciei acele clipe? Dar fusese prea zgârcit, neîndurător, injust. Ce-i drept, ca om rău cum fusese, își merita multe pedepse și le acceptase, le gustase într-o anumită măsură amarul, dar aceasta depășise limita puterii lui de a rezista. Dumnezeu, pentru că era tot puternic, avea puterea de a ierta pe orice păcătos. Îl iertase și pe el pentru că se căise, dar el, un nimic, un pumn de țărână, un biet om cu hotare în existență, rațiune, iubire, bunătate, iertare, cum ar fi putut să-l ierte? Dacă Dumnezeu aștepta asta de la el, era nedrept. El nu îl va putea ierta și iubi niciodată pe Dumnezeu pentru ceea ce-i făcuse și asta însemna din nou cădere. Din nou alergare spre iad. Ela, dacă Dumnezeu exista, acum era în cer, iar el, dacă nu îl putea ierta și iubi pe cel atotputernic, în viața viitoare va fi pentru totdeauna despărțit de ea. Deci, nici ideea existenței lui Dumnezeu, nici cea opusă ei, nu îi aduceau nicio izbăvire. Ce complicat este omul, câte probleme îi ridică viața. Simți deodată că nicio secundă nu va mai rezista învârtindu-se în jurul acestui cerc fără a-i da de capăt. Nu mai putea nicio clipă să o privească măcar și să ajungă la aceeași concluzie cumplită că moartea ei însemna despărțirea lui pentru totdeauna de ea. Și atât era de chinuit în asemenea momente încât, uitând de faptul că Nina acum îl ura, se aplecă la urechea ei și șopti: am să nebunesc. Ea se întoarse spre el cu ochii albaștri pe care el ai moștenise. purta în ei extenuare, durere, dar și scântei de dispreț față de el. Nina aruncă apoi o privire de jur împrejur. Oamenii erau atenți la fiecare gest, la fiecare mișcare a lor. Câtă amărăciune avea pe suflet, cât dor de răzbunare față de acest nebun fără inimă care era soțul ei. Trebuia să mai aștepte însă un pic, până după înmormântare, și atunci focul inimii ei va face în așa fel să-l ardă, să-l mistuie și pe el, cum o chinuise și pe ea atâția ani. Dar ai înnebunit deja? Îi răspunse ea tot șoptit, cu ciudă că doar prin atât de puțin putea deocamdată să-și arate disprețul. Ești un vierme, îi mai spuse, nimic mai mult. Și reluându-și poziția dinainte, începu să plângă, nu din cauza fetiței moarte, ci din milă față de ea însăși și de mânie. Ce am făcut? Se gândi el. O să mă urască toată viața, tocmai acum când am început să o iubesc, sau mai bine zis, când mi s-au deschis ochii să o înțeleg că, de fapt, toți anii aceștia i-a fost singura femeie pe care am iubit-o. Doamne, cum de nu mi-am putut da seama până acum cât e de frumoasă, iar ochii ei sunt exact cum fuseseră ai elei? Să fie oare acest sentiment datorat prostiei omenești de a obține ceea ce nu poți avea? Nu cred. În orice caz, chiar este o nebunie să mă agăț de ea după ce am rănit-o de moarte. Biata de ea, poate o fi mult mai slăbită cu nervii decât mine și, în fond, cu ce m-ar putea ajuta? Numai unul singur, dacă există, ar putea o face. Dar cum? Cu pași înceți, solemni, cu o față searbădă de atâta îndurerare și zbucium, fără a fi măcar scutit de privirile curioase ale asistenței, se depărtă ușor de țicriu. Câteva femei așezate în pragul ușii, ștergându-și o lacrimă, ca și cum ar fi vrut să fie văzute de el cât suferă, se dădură la o parte, făcându-i loc să treacă. Ieșise de acolo, dar încotro s-o apuce, ce să facă? Simțea că dacă se va întoarce în acea încăpere unde domnea moartea, moartea lui însuși va înnebuni. Se prăbuși pe fotoliul din hol, cu fruntea adâncită în palme. Mirosea și aici, unde adeseori petrecuse ținând-o pe genunchi și citindu-i povești minunate, chiar și aici mirosea lumânări arse, a moarte. Auzi pași greoi, coborând pe scări. Ridică ochii. Era Mihai. Niciodată nu-l iubise. Îi umbrise prin simpla lui existență întreaga lui viață. Iar acum îl ura și mai mult pentru că trăia, iar existența lui se datora sacrificiului elei. De la accidentul elei nu schimbase cu el nici măcar un cuvânt. Copilul simțise respingerea tatălui său și de câte ori ar fi avut ocazia să-l întâlnească, tremurând de spaimă, se retrăgea, se ascundea pe unde apuca. Înainte de acest incident, Emi se gândea că i-ar fi ușurat suferința provocată de conștiință, o atitudine la fel de ostilă din partea copilului. Ar fi vrut ca ura și respingerea să fie reciprocă, dar copilul purta în priviri mereu aceeași așteptare avidă, dorința sălbatică, nestinsă de a fi iubit și acceptat. Chiar și în zilele acestea, când Mihai îl evita, acea flacără rămăsese nestinsă. Suferea sărăcuțul din pricina faptului că se simțea vinovat de moartea surioarei lui, dar nimeni nu avusese timp de el, nu-l mângâiase. Izbindu-se de sentimentele ostile de pe chipul tatălui său, copilul încremeni pe scări. Pe fața lui se așternu o spaimă cumplită și, ca și cum ar fi văzut în el un mare pericol greoi, sprijinindu-se de balustradă, dădu să se întoarcă. Se împletici în covor și căzu. Emi rămase neclintit. Cu inima de gheață, îl văzu cum se chinuie să se ridice, îi vedea suferința, dar nu se clinti să-l ajute. Când copilul, plângând în tăcere, se îndepărtă, Emi deveni și mai neliniștit. Întâlnirea cu el îi mai dezvăluise o problemă de neînvins și când își amintea ce promisiune îi smulsese el la cu limbă de moarte să-l iubească asemenea ei, suspină din greu. Ce labirint fără vreo portiță de ieșire, ce prăpastie fără fund. Nu putea și gata. Și acest nu pot era aruncarea lui în gol, departe pentru totdeauna de Dumnezeu, dacă exista, și de ela. Ochii îi se opriră asupra vazei de cristal de pe măsuța dintre fotolii. Aceasta îi aduse aminte de visul lui. Vaza chinezească, asemenea celei de care personajul Dostoevskian se ferise cu tot din adinsul s-o spargă, însă tot la acea fatalitate de care se temuse ajunsese, o făcuse țândări. Și vaza simboliza destinul. Destinul lui era acum numai cioburi, numai cioburi. Visul se împlinise. Fetița aceea din vis se transformase în înger. Era Ela, iar el rămăsese pe pământ cu destinul sfărâmat. Moartea ei îi prefăcuse viața într-o grămadă de gunoi. Nici Dumnezeu nu mai putea lipi acele cioburi. Chiar dacă ar face-o, tot ar rămâne cicatrice, urme. Domnule Iemi, ce-i cu dumneavoastră? Îi curmă firul tristei reflecții o voce cunoscută. Vă simțiți rău? Haideți să ședeți puțin în pat. De când ați aflat de accident, nici o secundă nu ați stat întins în pat, nici n-ați mâncat absolut nimic. O să vă prăpădiți dacă tot așa o țineți. Asta aș vrea, Marieta, nimic mai mult. Pe tine te ascultă Dumnezeu, dacă există. Roagă-te să mor. Acum sunteți prea îndurerat. Puțin, spus, prea puțin. Și cu sufletul înlăcrimat, agățat de brațul ei, cu priviri imploratoare, îi povesti ce era înăuntrul lui. Jumătate de ceas vorbind truna, timp în care ea îl ascultă doar. Chiar dacă voise să spună ceva, el o întrerupea. Simțea nevoia să mărturisească absolut tot. De fapt, repeta mereu aceleași idei, cu alte cuvinte, ca și cum ar fi vrut să aducă argumente sigure că pentru remediul lui nu mai există nicio speranță omenească ori divină. Dar dumneata, Marieta, ai suflet, ai suflet, repeta într-una. De aceea îți spun, tu ai, dar Dumnezeu nu are, nu a avut, cel puțin față de mine. Spune tu, cum să-l iert, cum să-mi iubesc copilul? Până și Nina, când am început să o iubesc, se întoarce împotriva mea cu o ură crâncenă. Și mult n-am să pot rezista acestei uri. Îmi dau seama că toate acestea înseamnă iar iad, iar un chin nesfârșit. Dar am altă cale? Da. În ochii lui se aprinse o flacără, dar rosti cu batjocură. Înșelăciune ale simțurilor și eu care crezusem că mă întâlnisem cu Dumnezeu, râse forțat cu gura strâmbă. Scrie undeva în Biblie că gândurile oamenilor nu sunt gândurile lui Dumnezeu. În limitele lui, omul cunoaște doar trecutul și prezentul, cum ați recunoscut și dumneavoastră. Trecutul v-a fost o fugă permanentă de fața lui Dumnezeu, ale cărui frumuseți odată le-ați cunoscut totuși. Modul de acțiune al lui Dumnezeu pare atât de bizar oamenilor. Însuși felul lui de a spune omenirii te iubesc s-a dovedit a fi de mulți judecat ca o nebunie. Dumnezeu a dat totul, a suferit el însuși durerea, despărțirea, moartea. Nu a lăsat nimic deoparte din ceea ce era necesar, conform justiției lui, pentru îndreptățirea omului păcătos. În schimb, tot el care a dat, cere totul ființelor pământești pentru ca să fie libere pentru el. Ciudată soluție de eliberare pentru mintea omenească, nu-i așa? Dumneavoastră sunteți chiar cel mai elocvent tablou, că altfel nu se putea. Nu poți iubi, oricât ți-e impune, nu poți ierta supremația divină, deși ești conștient că meriți pedeapsa. Nu pot, nu pot. Acesta e strigătul neputinței omenești în fața legilor divine, în fața posibilității de a ajunge o ființă asemănătoare cu Dumnezeu. Asta este, întări el, asta este și atunci... Dumnezeu, când am spus că a dat totul, asta înseamnă că s-a dat pe sine însuși. El știa că omul, oricât ar tânji de mult, nu are nicio șansă. Dumnezeu a dat omului posibilitatea de a fi substitut cu el însuși. Nu înțeleg, e atât de ambigu. Am să vă spun concret. Ziceți că nu puteți să-l iertați pe el, deși sunteți conștient că meritați o judecată aspră. Dar asta a fost prea aspră. Cu cât greul îngăduit de el este mai mare, cu atât posibilitatea de a duce tot el povara e mai mare. Zice undeva în psalmi, binecuvântat să fie Domnul care zilnic ne poartă poverile. Chiar că-i de neînțeles, El ți le dă și tot El să ți le poarte. O singură dată îi este dat omului să trăiască și firea lui este nespus de complicată și răzvrătită împotriva dumnezeirii, astfel încât el numai prin suferință o poate modela. Dacă ar fi găsit și altă cale, ar fi făcut-o. V-ați fi gândit oare la Dumnezeu dacă el a... Nu, recunosc cu el, suferința m-a împins. Putea totuși să nu fie așa, dar Dumnezeu a așteptat mulți ani și în final ce a spus? El oricum este un înger, mă iubește și va fi pururea cu mine, aceasta e adevărata viață. Iar tatăl ei, dacă nu va fi trezit prin moartea ei, va ajunge în iad și tot acolo îi va putea târâ cu ura și răutatea lui pe soție, pe băiețel, poate și pe fetiță când va crește. Și el a ales cea mai bună cale. Să zicem, acceptă el răsuflând greu, dar eu nu pot să iert, să iubesc. Ce folos de toate dacă aceasta mi-aduce pierzare pe vecie? Începusem să spun, dar m-am abătut. Însuși Dumnezeu vrea să aducă pe orice muritor la acest strigăt al neputinței. Este prima fâlfuire de aripi spre înălțimi. Am aici în buzunar un mic nou testament. Îl port tot timpul la mine. Îngăduiți-mi să vă citesc despre acest strigăt al deznădejdii pornit din însăși inima marelui apostol Pavel. Căci nu știu ce fac. Nu fac ce vreau, ci fac ce urăsc și atunci nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Știu în adevăr că nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească, pentru că, ce-i drept, am voința să fac binele, dar nu am puterea să-l fac. Căci binele pe care vreau să-l fac, nu-l fac, ci răul pe care nu vreau să-l fac, iată ce fac. Și dacă fac ce nu vreau să fac, nu mai sunt eu cel ce face lucrul acesta, ci păcatul care locuiește în mine. Și la sfârșit, iată marea deznădejde a apostolului. O, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Incredibil ca un om ca el să fie ajuns la o asemenea stare de deziluzie privind suprema sursă. Ce bine ați spus, suprema sursă! Dumnezeu a pregătit antidotul împotriva firii omului, a neputinței lui de a se asemăna cu el. Hristos, numai el poate iubi fără margini, poate ierta în orice circumstanțe. Numai el poate depăși hotarele rațiunii prea mici și neînsemnate pentru a face față marilor și complicatelor probleme ale existenței pământești. Lăsați-l pe Hristos în dumneavoastră să accepte suferința pe care Dumnezeu a lăsat-o. La cruce n-a făcut același lucru. Lăsați-l să iubească pe copilul rămas în viață. Dați-i voie luminii dragostei lui să străbată prin ochii dumneavoastră când soția vă privește cu ură. Mi se pare o nebunie, o aberație. Mi-e teamă de o nouă decepție. Sau să fie asta explicația deznodământului visului meu cu acel vas chinezesc de valoare? Se făcea că la sfârșit, în schimbul acelor cioburi pe care mă străduiam cu disperare să le adun, o mână cu o cicatrice în palmă, mâna lui Hristos, care fusese străpunsă pe cruce, îmi dăruia un alt vas. Nou, strălucitor de-ți lua ochii, minunat! Deci ați început să înțelegeți că, de fapt, vasul acela spart simbolizează firea umană îndărătnică, rebelă, destinul pe care omul, prin propriile lui ambiții și visuri, ar vrea să și-l făurească, independent de Dumnezeu. Oricât ar vrea însă amărâtul om să ajungă la împlinire prin resurse proprii, se luptă pentru un destin înalt, oricât s-ar feri de nefericire, de faliment, tot acolo ajunge. Inevitabil pentru oricine, cred că vine o zi a marelui eșec și omenescul nu mai are nicio șansă de a remedia, de a lipi cioburile. Atunci se arată Dumnezeu cu mâna dragostei întinsă. El nu culege fărâme, ci dăruiește un vas nou, plămădit de înseși mâinile care au fost crucificate ale lui Hristos. Și astfel, Dumnezeu și-a făcut partea. Deznodământul depinde apoi de alegerea omului. Dumnezeu a făcut totul prin iubire și iubirea lui depășește infinitul. Ciudat însă că nu poate trece peste zidul obligativității la iubire, tocmai pentru că el a creat iubirea ca pe un act deliberat. Altfel s-ar contrazice pe sine. Cunosc un cuvânt din Vechiul Testament în care Dumnezeu spune: iată, îți pun azi înainte viața și binele, moartea și răul. Iau azi cerul și pământul martori împotriva voastră că ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege viața ca să trăiești. Atât îi putuse spune Marieta. Mai mult, cel puțin acum, nu știa. Plecă, lăsându-l pe Emi tulburat peste măsură, dar cu un licăr de speranță în sufletul confuz și zbuciumat. Și stătu așa, pe fotoliul acela, adâncit în gânduri, un răstimp, în care buzele lui se mișcau ca și cum ar fi dorit să spună ceva unei ființe nevăzute. Neîncrezător în sine însuși, datorită firii lui schimbătoare, ideea dacă alesese pe Dumnezeu însuși viața nouă îi era încă neelucidată. Nici nu pricepea dacă rodul acestei alegeri s-ar putea vedea așa imediat, la clipeala ochiului, sau va trebui să mai treacă timp. Toate acestea rămaseră încă o nebuloasă, însă un gând sincer pornit din inimă i se înfiripă. Și acest gând îi purtă pașii spre camera copilului rămas în viață. Îngândurat, cu ochii roșii de plâns, Mihai stătea în pat și privea în tavan. Când îl văzu, tresări pălind groaznic și cu o mână întinsă spre el, ca și cum ar fi vrut să se apere de cea mai crâncenă bătaie din viața lui pe care o aștepta, simțindu-se vinovat de moartea elei, se îndepărtă spre perete. Se aciui într-un colț, strângându-se și aștepta pedeapsa cu ochii lăsați în jos și tremurând ca varga. Emi veni lângă el. Băiatul tresări și se ghemui și mai mult, de data aceasta îngropându-și capul cu totul în mâini și gâfâind zgomotos, lucru care altădată îi crease dezgust părintelui său. Acum deșteptă în el păreri de rău pentru vremurile trecute, o milă duioasă. Emi rămase o clipă blocat. De când se născuse, o singură dată măcar nu-i arătase un gest de afecțiune, parcă nu ar fi știut ce are de făcut. Își aminti cum își arăta adorația față de ela. Cu mâna tremurândă, îi puse mâna pe păr. Copilul încercă să se tragă, dar el îl cuprinse cu brațele amândouă. Ca răspuns, Mihai încercă să-l îndepărteze din reflex, întinzând mâinile, cum făcea când încerca să se protejeze de loviturile lui, dar Emi îl aduse și mai mult la pieptul său. Comoara mea, șopti, îngerul meu. Băiatul ridică ochii neîncrezători, uimiți. Ce bine semănau cu ai lui! Ochii aceștia hămesiți de iubire, așteptând de atâția ani cea mai mică exteriorizare a ei. Și iată că acum, când se arăta, nu putea înțelege. Mai ales într-un moment atât de dramatic, când surioara lui zăcea într-un sicriu jos în sufragerie. Emi îi mângâie părul. Văzând că iar pleacă sfios și temător fruntea, îi ridică bărbia cu degetul. Nu mai plânge, nu mai plânge, îl liniști cu tandrețe în glas. Ela nu a murit din cauza ta. Așa a vrut Dumnezeu, adăugă cu un suspin. Băiatul se lăsă cuprins de brațele lui. Își șterse lacrimile la un ochi, la celălalt îi le șterse mâna care altădată, dorind să o acopere de sărutări, îl împinsese brutal. Mihai închise ochii de plăcere când Emi îl cuprinse din nou și își lăsă capul pe pieptul lui, neștiind ce să creadă, dacă era aievea sau doar un vis care de atâtea ori îl plăsmuise mintea lui puierile noaptea în somn. Era totuși o realitate, pentru că părintele lui repeta în neștire: Comoara mea, te iubesc, îngerul meu! Era același timbru al vocii pe care el, stând deoparte, îl auzea la părintele lui când i se adresa cu adorație surorii lui mai mici. Nu sperase niciodată ca acest miracol, cel mai frumos pe care l-ar putea trăi în copilăria lui, să se împlinească și în viața lui. Tatăl său, de-abia când ajunse iar în fața sicriașului unde zăcea împodobit de flori și danteluțe albe corpul neînsuflețit al fetiței, pentru că peisajul îl obliga iar la analiză, realiză și el că un miracol se petrecuse în viața lui. Mihai stătea pe un scaunel de partea cealaltă a sicriului și privirea lui se oprea când asupra surorii lui încremenite, când dincolo de sicriu pe chipul tatălui său. Aceleași reacții le avea și Emi. Privirea îi se muta când la fața de ceara a elei, când la obrăjorii roșii ai băiatului. În ochii lui, când se intersectau cu ai tatălui, încolțea un zâmbet de fericire. Nu știa sigur ce exprimau ochii lui când se așezau pe chipul băiatului, însă surâsul acela din ochișorii lui era confirmarea faptului că supranaturalul din suflet se materializa viu și clar în ei. Când sosim cu tremurătorul moment de a fi coborât în pământ sicriașul, Nina izbucni într-un plâns sfâșietor, scomotos. Ca la comandă, unele de mila ei, altele îngrozite de durerea morții, a despărțirii eterne, iar altele, fără un concret motiv sufletesc, numai pentru spectacol, mai multe femei o acompaniară cu bocete și tânguiri jalnice. Pe drum spre cimitir, deși fusese toată ziua soare torid, un nor răzleț își găsi tocmai atunci vrerea de a se scutura înviorând pământul. Și așa, udat de picurii de ploaie, sicriașul ajunse în pământ. Un înger, boceau femeile, era plină de viață și Dumnezeu a luat-o atât de repede. Plouă ca semn că a vrut să mai trăiască. Yemi auzi aceste remarci și, știind adevărul cum el a, spre sfârșit, descoperindu-i se dulceața eternității, își dorise îngemânarea cu ea și, ca și cum memoria fetiței lui era pătată, ar fi fost în stare să-și ridice glasul și să strige în gura mare adevărul. Adevăr pe care atâția poate îl știau într-o anumită măsură, dar îl ignorau total. Ca și cum cel ce conducea serviciul de înmormântare i-ar fi cunoscut năzuința, își înălță glasul puternic, solemn, parcă vrând să acopere cu totul orice strigăt cu tremurător al deznădejdii omenești. Era, de fapt, însuși glasul lui Dumnezeu din Scriptură. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Dar acum, Hristos a înviat din morți, pârga celor adormiți, căci dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, toți vor învia în Hristos, dar fiecare la rândul cetei lui. Hristos este cel dintâi rod, apoi, la venirea lui, cei ce sunt ai lui Hristos. Părea că însuși cerul se înfioră la auzul acestui adevăr și Stinger își retrase norul de deasupra priveliștii de pe pământ. Picurii de ploaie încetaseră, ca și cum s-ar fi temut să dea cel mai mic prilej ca omul să-l contrazică pe Creatorul. Dar femeile care se buceau se părea că nu pricepuseră absolut nimic. Și plânsul lor contrasta uimitor cu ciripitul vioi al păsărilor care îl lăudau pe Dumnezeu pentru intrarea în eterna biruință a unui suflet de copil.
Ați urmărit emisiunea O carte în serial, Handicapul conștiinței, roman scris de Ligia Seman. În fiecare marți și vineri, începând cu ora 18:15.